halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mujraa gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa ay bisha diisembar waa 8 waana subaxnimo salaasa sanadka 2015 idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan danduray
dhegeystayaal aan idinahaynana waxaa ka mid ah
nin soomaaliyo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weeraradii toddobaadkii hore lagu qaaday gobolka california
wadamada khaliijka carabta oo ku shiraya sacuudiga
xubinta ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka mas-uul sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo magiciisa ka gaabsaday inuu fiyoweeda u sheego ayaa fiyoweeda u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay magaalada baraawo ku qabteen nin ka mid a saraakiisha sarsare ee kooxda al-shabaab isagoo sheegay inuu naftiisa la soo cararay ninkan ayaa la sheegay dhalashadiisu inay tahay maraykan madowa waxaana lagu magacaabaa cabdimaalik cabdisamed oo loo yaqaano jaan waxaana la sheegay magacaasi inuu la baxay markii uu ku biiray kooxda al-shabaab mas-uulkan oo u waramay fiyoweeda ayaa intaasi ku daray in ninkan maraykanka ah uu kasoo jeedo magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka waxaana ninkaasi uu ku sugnaa soomaaliya 4 sannadood ee ugu dambeeyey isagoo ka tirsanaa kooxda al-shabaab muddadii soomaaliya joogayna waxa uu ninkaasi guursaday 2 haweena oo soomaaliya waxaana la sheegay inuu u dhalay 3 caruura beryahan dambena waxaa muran ay isku hayeen gacanka hadal isku bedelay kooxdaasi al-shabaab xubnahooda qaar ay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish halka kuwo kalena ay ku adkeysanayeen inay sii joogaan al-shabaab islamarkaasina ay ku xidhnaadaan alqaacida sidoo kale war goordhoweyto kasoo baxay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isaguna sheegay in ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaana kuwa sirdoonku ay qabteen in lagu magacaabo maxamed cabdilaahi xasan oo ku magacdheer miski oo isagana la sheegay inuu deganaa dalkan maraykanka oo uu ka baxay maxamed miski ayay wararka kale ee warbaahinta maraykanku ay sheegaysaa inuu ka tirsanaa kooxaha argagixisada ah ee ka baxay dalkan maraykanka dhallinyarada baxday 2007 uu ka tirsanaa sidoo kalena maxamed xasan ayaa lagu eedeynayaa inuu lug ku lahaa weeraradii dhowaanta ka dhacay magaalada san bernardino ee gobolka california
madaxweyne ku-xigeenka mareykanka jo biden ayaa sheegay in gargaar cusub oo mareykanka uu siinayo dalka ukraine oo gaaraya $900 million oo dollar uu dalkaasi ka caawini doono inuu dhaqangeliyo isbedelada lagula dagaalamayo musuqmaasuqa toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha dalka ukraine poroshenko waxa uu ku dhawaaqay xeer ilaalin gaar ah oo ka dhana musuqmaasuqa inkastoo xabajoojin ay ka jirto ukraine ayaa haddana waxaa jira dagaalo goosgoos ah oo u dhexeeya ciidamada ukraine iyo fallaagada uu taageero ruushka mas-uul biden oo booqasho 2 cisho ah ku jooga ukraine ayaa wuxuu la kulmay meerka magaalada kiev
wadahadallo lagu soo afjarayo colaadda ka taagan dalka yeman ayaa la sheegay inay bilaabmi doonaan 15-ka bishan aynu ku jirna ee diisembar sidaasina waxaa ku dhawaaqay ergey ka tirsan qaramada midoobay oo arintaasi u qaabilsan isniintii shalayto ismaaciil cowd sheekh axmed ayaa sheegay in dowladda musaafurka ku maqan iyo fallaagada xuutiyiintu ee qabsaday caasimada sanca sanadkii lasoo dhaafay ay labada dhinacba ka go-an tahay inay ka wada qayb galaan wadaxaajoodkaasi nabadeed ee ka furmi doona dalka switzerland waxaana dagaalka sokeeya ee dalkaasi iyo duqeymaha cirka ee dalalka deriska ah ee sacuudigu horkacaya ay bilaabeen bishii march ee lasoo dhaafay dalkaasi yeman waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 2,500 oo dad oo rayida sanadkan oo keliya sida laga soo xigtay ururka w h o madaxweynaha dalka yeman ee dunidu aqoonsan tahay cabdirabo mansuur alhaadi ayaa isaguna u qaxay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington nin soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi xasan kuna magac dheer miski ayaa lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerarkii toddobaadkii hore ee lamaanihii isqaba ay ku qaadeen shaqaale xaflad qabsanayay san bernardino ee gobolka california maxamed xasan ayaa la sheegay inuu sanadkii 2007 uu ka tegay dalkan Mareykanka ah oo isaga iyo qoyskiisuba ay ku wada noolaayeen kadibna uu ku biiray ururka Al-Shabaab una uga sii gudbay Daacish. Wararku waxay intaasi ku darayaan in baraha internetka uu adeegsan jiray fariimaha xagjirnimada ah ee uu ku dhiirigelinayo weerarada abaabulan. Haddaba Zahar Cilinur oo istuudiyaha igu welisay ayaa khadka telefoonka ee Minneapolis waxay kula xiriirtay Cabdirasaaq Biixi oo arrimaha bulshada Soomaalida Mareykanka aada ugu ololeeya.
Ololeya markaas ma ahan markii ugu horreysay asagana la xiriiriyo weerara ka dhaca dalka Mareykanka. Ciiradii wuxuu kamid ahaa baxday xilligii 2007, wuxuu ahaa ardadii ka baxday iskuulka la yihahdo Roosevelt High ee ku yaala Minneapolis. Dadkii yaqaanay oo aad yaqaanay waxay ku sheegay nin fiicanan u ahaa masaajidda qaarkood magaaladan ku yaala inuu markaankood u maaragtay ka adimi jiray. Waxaa soo baxday waayihii ugu dambeysay sidii ay timid qoladan la yihahdo Daacish ama ISIS, in uu afhayeen oo kale u ahaayo ISIS uu dadka kusoo wici jiray oo ISIS aad iyo aada ula socday. Marar badan baana waxnala ka weydiiyey oo gaar ahaan la weydiiyey inuu Syria joogo. Marka waa lala yaabay isagoo la jooga Al-Shabaab in uu weli u shaqeynayay ISIS una taageero weyn u ahaa.
Waan gartay, waxaa la sheegayaa wararku tilmaamaya ninkani inuu baryihii ugu dambeeyeyba internetka aada u isticmaalayay isaga oo dadka ku dhiirigelinayay inay sameeyaan weeraro abaabulan, inuu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka ee fariimo uu leeyahay way ka aarguteen walaalihii Faransiisku kuwii Charlie Hebdo sameeyey ama wajaraadka la soo saari jiray. Tallaabaha qaadaan walaalaha Mareykankuna muxuu ula jeeday baa lagu macneeyay fariintaasi?
Waxaa jirta in aada iyo aada hay-adaha ammaanku ay afka ugu hayeen iyo idaacaduhuba asagoo weliba accountyo badan ama baro badan oo xagga Twitter-ka iyo social mediaha dhowr laga xiray inuu ahaa nin aada u danaynayay sida lagu sheegay inuu dad badan oo dalkan jooga oo dhalinyaro ah inuu kiciyo oo ay meesha ay joogaan wax ka sameeyaan. Waxaana loo arkay nin awood u leh inuu dad badan kicin karo dhalinyaro ah si ay u sameeyaan falal gagixiso dalka Mareykanka dhexdiisa.
Waan gartay, labada nin ee Texas lagu dilay ee isku dayay inay weeraraan kooxdaasi ku tartamaysay inay nabiga sawiraan calayhi salaatu wasalaam, iyaguma Soomaali bay ahaayeen mise Muslim bay ahaayeen?
Soomaali maaha, dad Muslima oo qowmiyado kale ayay ahaayeen. Laakiin waxaa la yidhi aarka waxay ka heleen Maxamed Xasan oo loo yaqaano Miski. Wuxuu ula jeeday in kuwii difaacayay ninkii Faransiiska ahaa iyo jamalkii masuuray nabigeena Subanaa calayhi salaam, kuwii masuuray arrin ay ku xusayaan oo iyagu ay u dhigeen inay tahay freedom of speech, in dadku xor yahay hadalka, ay yidhaahdeen waxaanu samaynaynaa tartan lagu tartamayo in nabiga la sawiro, ayuu u jeeday in la weeraro. Taas khaasatan ka soo koobay waxaa kaloo lagu sheegay inuu fariimo xagga imeelada ah iyo xagga maaragtay sida hoose loo wada hadlo uu kula socday ayaga labadaa nin, uuna siiyey adresskii iyo waqtigii iyo meesha ay tahay, kuna booriyay inay maaragtay talaabada qaadaan.
Warar faahfaahsan inkastoonay weli soo baxeen, haddana waxaa loola xiriirinayaa weerarkan ka dhacay San Bernardino Mr. Faaruq iyo xaaskiisa lagu eedeeyey, siduu lagu yeeshay bay yidhaahdeen Maxamed?
Waxay sheegayaan inuu dadkii u xiriir kala lahaa ninkii Faaruq iyo xaaskiisa oo dhowaan weeraray dadka masaakiinta ah oo ama maaragtay disability-ga meesha lagu daaweeyo oo shacabka ay ku weerareen, ayaa baaritaankii aan weli dhammaan ayay waxay sheegeen idaacada ka mid ah idaacadaha dalkan in uu leynka uu galay Al-Shabaab iyo xiriir Mr. Faaruq uu xiriir la lahaa Al-Shabaab, khaasatan ninka la yiraahdo Maxamed Xasan Miski.
Waxaa jira war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la sheegayo in dowladda Soomaaliya ciidamadeeda sirdoonku ay gacanta ku qabteen nin magacaasi leh Maxamed Cabdulaahi Xasan Miskina lagu naanayso, oo ilaa hadda la sheegay inuu ninka laga hadlaya uu ninkan yahay inay ciidamada dowladda Soomaaliya qabteen, ninkaasina la sheegay inuu Mareykanka ka yimi. Ma loo malaynayaa inuu qof keliya wada yahay qofkan lagu eedeynayo inuu weerarka San Bernardino abaabulay iyo qofkan la sheegay in dowladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay?
Walaalay, horta maanta ito oo dhan taleefanno ayaa kala istaag waayay oo idaacadaha dalkan iyo jornaalada ayaana soo wacayay weerar baana jiray oo ah qofka dowladda isku soo dhiibay marka hore hal ruux baa loogaa ayaa waxaa lagu wareersanaa inuu yahay nin layidhahdo Cabdimaalik Jones iyo mar dambe warar soo baxay weliba idaacadaha gobolka Minnesota caawa laga soo wada daayay erayo raadiyaasheeda oo la leeyahay waxa isu soo dhiibay waa ninkii la odhan jiray Maxamed Xasan Miski mii haddaan ka hadlaynay wuxuuna isdhiibay bishii November 6 oo bishii hore ah marka ninka la sheegayo oo lagu eedeynayo inuu xiriir la lahaa Faaruuq ama dilalkii u dambeeyay ka dhaca Mareykanka lagu xiriirinayo waa Maxamed Xasan Miski ninka la leeyahay bil baa la hayay oo dowladda Soomaaliya ilaa November bishii November 6-deedii bay haysaa dowladdu oo gacan buu ku jiray waa asnaafigii Maxamed Xasan Miski marka waxyaalaha wararkaasi waxay noqdeen warar aan soo tarin ama aan maskaxda gali karin waayo nin la hayo oo xabsi ku jira waa Amerika
ugu dambeyntii Cabdirasaaq Biixi waxaa jira warbaahinta Mareykanku waxay aada u soo xiganaysaa dadka qaxootiga ah waxaa la sheegayaa in dad badan oo ka mid ah Soomaalida soo gashay waddankan ay falal noocaasi ku kaceen amaba ay dib u noqdeen waddankii ka barbar dagaalamayaan kooxaha xaq jirka ah Soomaalida imanaysa ama kuwa haatan jooga sidee arintaasi saameyn ugu yeelan kartaa
horta waxaan rabaa inaan warar hal war cadeeyo warkaasoo ah dadka ku biiray oo waliba ariga qoyskii qaar ka mid ah lagu marin habaabiyey oo maskaxda looga xaday oo wiil abtu ah ku jiray waa number aad u yar weeye number badan ma ahan Soomaalida dalka Mareykanka timid waa 100,000 hal gobol kaliya Minnesota waxaan ku jirnaa 400,000 Soomaalidu waa weyn tahay numberkana la ku sheegayna waa yar yahay numberka hadda inta Mareykana oo ay gashay waa 180,000 Soomaalidu waa numberka ugu yar weeye marka waa number aad u yar laakiin nasiib darro waxa socda doorashooyin xisbiga Republicanka dhexdiisa ayaa waxay ku tartamayaan inay cabsi abuuraan doorashadooda oo xagga Islaamka iyo qaxootiga iyo immigrantiga ama hadba qola la beegsada oo lagu eedayaa wixii khaldan marka dadba asal lagu hayaa qaxootiga Soomaaliyeed dhibaato weyn baana xaggaas nooga imaan karaa in dadka la xadido numberka ama baaritaanka ama imaanshuhu uu aada u dheeraado
kaasna wuxuu ahaa Cabdirasaaq Biixi oo arrimaha bulshada ee Soomaalida Mareykanka ku ololeeya oo ku sugan Minneapolis oo khadka telefoonka ugu warramayey Saare Elnuur.
VOA Washington ayaad nagala socotaa. Magaalada Muqdisho waxaa shalay xadhig laga jiray xaruntii kaydka shidaalka oo dib ay u hawlgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed markii ugu horeysay ku dhawaad muddo 25 sanadooda. Mashruucan dib u hawlgelinta xaruntan ayaa malaayiin dollar la sheegay inay ku baxeen oo ay ganacsadaasi maalgashadeen. Waxaanu ka kooban yahay haamo waaweyn oo shidaalka lagu kaydinayo iyo dhuumo dhinaca badda shidaalka lagaga soo shubayo. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarriga ka jara dib u howlgelinta kaydka shidaalka Muqdisho taasoo maalgelin ku sameeyeen ganacsato Soomaaliyeed kuna bixiyeen lacag gaaraysa 20 milyan oo dollar. Ismaaciil Cabdullaahi Siyaad oo ka mid ah maalgeliyaasha dib u howlgelinta kaydka shidaalka Muqdisho ayaa u sheegay VOA inay ku bixiyeen lacag malaayiin dollar ah waqti dheerna ay qaadatay dib u howlgelinta xaruntan.
Waa kaydka shidaalka lacagta gashay 20 milyan oo dollar ay ku dhowdhowdahay. 20 milyan oo dollar ay rafli ku dhowdhowdahay. Welina waxba noo sii dhimano sida lab testiga labka oo kale SGS approved ah shay barka inaan ku soo xirno mar dhow haddii capacity uu yaraadana waxaan haysanaa blank aan ku sameyn lahayn second phase qorshihii labaad sidaas aan hayno.
Abdulqaadir Axmed Xuseen wuxuu ka mid yahay maalgeliyaasha dib u howlgelinta kaydka shidaalka Muqdisho wuxuuna sheegayaa faa'iidooyinka ay leedahay.
Wadanka oo helo waxa faa'iidada kowka ah wadanka oo helo shidaal joogto ah stock ku yaalo adduunyadan hormartay shidaalka wuxuu galaa part of national security ga weeye waa inaad shidaal leedahay haddaad rabto waddankaaga inaad u adeegto daafacdo si kastaba marka ahmiyaddaasu leh hadda si joogtaan shidaalkii u haysanaynaa because stock baa yaalla oo aan laga baqi maayo inuu shidaal ka go'o waddanka. Taaniyan khatarta la xiriirta dhibaatooyinka dabka iyo waxyaalaha la mid ah oo laga soo xakameeyo oo hal meel lagu soo xakameeyo riskigii. Tan saddexaad tayada shidaalka oo la ilaaliyo oo dadka iyo warshadaha isticmaalayo la siiyo shidaal tayo leh oo waafaqsan halbeega ama standardka shidaalka la rabo. Adeegga shidaalka diyaaradaha iyo maraakiibta oo maraan dekedda ama airportka iyaga oo hadda aqoonsan in laga heli karo wadanka oo marka aan noqono recognized refueling point ama marka aan noqdo ama airport aan noqoto.
Abdullahi Maxamed Shirwac ayaa sheegay in dadka Soomaalidu ay kaga fadhiyaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladduba in isbeddel laga dareemo suuqa shidaalka mar haddii dib loo howlgeliyo kaydkii shidaalka ee Muqdisho.
Marka waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaanu sugaynaa oonu ganacsatada ka sugaynaa iyo dowladdaba in kaydku uu socdo oo luga loo yeelo oo qof kasta oo Soomaaliyeed oo kaydkani uu gaari karo uu gaaro. Taasi waxay ila tahay waxa weeyaan waa guushan hadda la gaaray, guusha ku xigta oo la sugu karayo. Marka waxaan ka rajaynaynaa dowladda iyo rugta ganacsiga iyo hantiilayaasha waaweyn in taasna la suurtagelin doono, waayo way soo dhowaatay awaltaasi ma jirin, laakiin himiladaasi hadda waxaa abuurtay in kaydkii la soo celiyey. Taasi waxa weeyaan waa arrin aan rabo inaan dowladda iyo muxuu ahaa ganacsatadaba aan u soo jeediyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadda dib u howlgelinta kaydkii shidaalka xariga ka jira ayaa soo dhaweeyey maalgashiga ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed, isagoo xusay in dowladdu aaminsan tahay maalgashiga.
Mabda'iyan dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay dalkan waxaa lagu horumari karaa oo keliya ganacsigaas iyo dhaqaalaha, yacni suuqa xorta ah, suuqa furan ee uu hogaaminayo ganacsiga xorta ah, waayo horta dhaqaalaha Soomaaliya meesha aan dooneynaa inuu ka hormaraahe. Dowladduna doorkeedu uu ahaado in ay qawaaniintii iyo nidaamkii iyo shuruucdii wixii kala hagayay oo kala ilaalinayay ay dejiso kuna hubiso in lagu dhaqmay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana carabka ku adkeeyay inay garab istaagi doonaan dadka Soomaaliyeed ee maalgashi ku samaysanaya dalka, isagoo xusay kuna kaftamay ganacsatada la sheegay inaysan raalli ka ahayn soo laabashada sharciga kala dambeyn.
Marka in dowladdu ay sharci samayso waxa ilaaliyo ninka ganacsiga fiican ee nadiifka ah ka shaqaysanayahay, dowladdu waa inay difaaci karto oo midka kale oo qaabdarada ku dhinac wadaahay laga dhihi karo muxuu ahay joog adiga u kaadi saan ma aha. Waddadaas soo mar waa waddadaas waddada loo soo maro ganacsigan dunideed. Waxaa rabaa markaa ganacsatada waxaa la yiri fulay xanti ma moogan, xantuna in badan waa laga yaabaa inay been tahay, laakiin waxun baa ka jira oo muxuu ahaa meel cidla ah kama samaysanto. Ganacsatada qaarkeed, ganacsatada oo dhan raalli haygaato, ma raba inaan cumuumiyaad inaan generalize garee ganacsatada dhan, dad aad iyo aad u qiimi badan shaqsiyan anigu u garanayo iyo kuwa aan garanaynin oo qiimi badan ganacsigu, laakiin waxaa xanta waxay tahay sharcigay ka baqayaan. In sharci la sameeyo ma ogola ganacsatada. Shuruucda qaarkood baarlamaankeena waxay yaalin muddo dheer, waxaa loo sababayaa ganacsatada. Xanta waay waxaan ka hadlay mugtay.
Xaruntani maanta la xarig jaray ayaa hadda waxaa yaal 7 haamood oo waaweyn, kuwaas oo qaadaya shidaal tankiisu gaaraya 33,000 sida ay sheegeen dadka maalgashi ku samaysay, waxaana maraakiibta shidaalku ay badda gudaheeda kaga soo shubi karaan haamaha shidaal ee maanta uu xariga ka jira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wadanka Turkiga ayaa diidan in ciidamadeeda ka soo daadgureysto dalka Ciraaq, inkastoo Baqdaad ay ugu baaqday dalkaasi in ay ciidamadooda si dhaqso ah ugala baxaan, halka Turkiguna uu ku adkeysanayo in ciidamadooda halkaasi ay geeyeen ay yihiin kuwa ilaalinaya ciidankoodii hore u sii joogay ee tababarada siinaya Kurdiyiinta Ciraaq. Dorian Jones ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay Istanbul. Ibrahim Xasan Daanduray baana soo koobaya.
Ciraaq ayaa ku hanjabtay inay arrinta horgeyn doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddii Turkiga uusan daadguraysan askartiisa iyo qalabka militari ee dhowaan halkaasi u geeyey, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu uu meesha ka saaray wax daadgurayna. Wuxuu sheegay inuu yahay waajib saaran Turkiga inuu sugo ammaanka ciidamadiisa halkaasi tababarka ka bixinaya. Boqolaal askar oo taageerayaan taangiyo gaaraya 20 ayaa waxaa Turkiga ugu diray dalkaasi Ciraaq si uu xoojiyaan difaacyada askarta Turkiga ee tababarka u fidinaya xoogaga doonaya inay dib uga qabsadaan Mosul kooxda Daacish. Mitihaan Damir ayaa waxa uu yahay khabiir xagga arrimaha militariga, wuxuuna sheegay in arrintu ay isu beddelayso gacan ka hadal.
some Turkish officials say we cannot do it because it could be perceived as an order from
Iran. Saraakiil Turkiga ayaa waxaa qaar ay sheegeen in aanay taasi sameyn karin, waayo iyagoo qaba in taasi loo arkayo amarka ka yimid dhanka Ciraaq ayna rabin in sidaasi loo fahmo. Dowladda Turkiga ayaa waxay ku adkaysanaysaa in ciidamada ay halkaasi geysay ay ka qaybiyeen heshiis laba geesooda, laakiin Genghis Akhtar oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Istanbul Suleyman Shah ayaa waxa uu sheegay in muranka ay sii hurinayaan xiisado fac weyn oo taariikhiya.
Mosul was very dear to the hearts of the founders of the Turkish Republic.
Mosul ayaa waxay ahayd quluubta ay ku dhaartaan aasaasayaashii jamhuuriyadda Turkiga. Qof kasta oo Caraba ama Ciraaqi kasta waa yaqaanan afkaarta labaad iyo naqshadaha Turkiyiinta ee Mosul. Turkiga ayaa hore haysay diblomaasiyadeed waxa ay u soo dhex gashay Raashiya kadib markii Turkigu uu soo riday bishii la soo dhaafay diyaarad kuwa dagaalka ah ee Raashiya ay lahayd. Farangaya Demir ayaa waxa uu ka digayaa khatarta iman karto haddii Raashiya ay ku soo lug yeelato xiisadaha ka aloosan dalkaasi Ciraaq.
Baghdad is very well aware of the crisis between Turkey and Russia.
Dowladda Ciraaq ayaa aad waxay ula socotaa uguna dhirigsan tahay xiisadda u dhexaysa dalalka Turkiga iyo Russia, iyadoo laga yaabo in ay baadigoob u gasho in ay askar Raashiyaan ah ay ku marti qaado inay yimaadaan ayna markaasi xerooyin la mid ah kuwa Turkiga ay ka sameystaan dhulka Ciraaq si ay markaasi gacan u siiyaan. Taasi oo macnaheedu yahay inay dhici karto in ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ay si foolka fool ah isu wajahaan. Dadka wuxuu durisa ayaa sheegaya in khatarta noocaasi oo kale ah ay dardar hor la gelinayso dadaalada Mareykanka uu ku qaboojinayo xiisadda u dhexayso labada dal ee Mareykanku ay bahowdaagta yihiin.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha VOA-da Dorin Jones. Halkaad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhinaca isboortiga ayaynu jaleecaynaa. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa mar kale wuxuu kala sheekaystay Maxamuud Mascade oo alaaba ciyaaraha inoo falanqeeya. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal halka uu marayo kulankii Ingiriiska iyo isreebreebka dhinaca ciyaaraha.
Daanduray, aad baad u mahadsan tahay. Hal kulan oo keliya ayaa ka harsanaa toddobaadkan kulamadii horyaalka dalka Ingiriiska oo xalay goor dambe fuudda la isdaray. Kooxaha Everton iyo Crystal Palace ayaa kulankani u dhex marayay oo waxaa lagu ballansanaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool ee kooxda Everton ay ka dhisan tahay. Ciyaartan qaybtii hore Eber iyo Eber ayay ku dhammaatay, hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta marka laysugu soo noqday labada kooxood qaab ciyaareedkoodii waxbay ka bedeleen. Waxaana gool la hormartay kooxda Crystal Palace. Ciyaaryahanka la yiraahdo Scott Dan oo dhinaca difaaca uga ciyaara kooxda Crystal Palace ayaa kubad dhinaca koornada laga soo laaday madaxa ku hubsaday oo shabaqa kooxda Everton la helay. Daqiiqado yar kadib waxaa isna gool baraaja u helay kooxda Everton ciyaaryahanka weerarka afka uga ciyaara ee kooxda Everton la yiraahdo Romelu Lukaku, oo isagu ahaaba xidiga ay ku duusha kooxdan oo goolasha ugu badan ee kooxdu leedahay dhalinayay. Ciyaartaasna waxay kusoo gabagabowday hal iyo hal oo labada kooxood ay kala qaateen, inkastoo ciyaaryahan Lukaku uu laba mar banooniga birta ku dhuftay, taasi oo dabcan haddii uu dhalin lahaa noqon lahayd inuu saddex gool dhaliyo, laakiin nasiib darro umaanay suuragelin inay kooxda Everton wax guulaha garoonka kala horyato. Inkastoo marka la isku fiiriyo labada kooxood banooniga ay soo bandhigeen awooddooda ay ciyaartu ay cadaalad ahayd inay bareeja ku dhamaato oo kooxda kale u awood sheegatay aanay jirin, marka natiijadu waxaa la dhigi karaa inay ahayd mid ay labada kooxoodba u qalmeen inay dhibic kala qaataan.
Mascade, dhanka kale koobka fac weyn ee FA Cup ee dalka Ingiriiska ayaa haatan isku aadkiisii la sameeyey, bal nooga waran kooxaha fooda isdaray.
Waa sidaas, wareega saddexaad ama third roundka loo yaqaano ayaa Daanduray isku aadkiisa habeenkii shalay galab xilligii dambe la sameeyey. Kooxo waaweyn oo dalka Ingiriiska oo horyaalka ee Premier League ka ciyaaraya ayaa isku jabay. Koobkana waad ogtahay waxaa ciyaara heerarka kala duwan ee dalka Ingiriiska kooxa kasoo jeeda, oo waxaa dhici karta kaalinta koowaad ku jirta horyaalka dalka Ingiriiska inay ku aado koox mataqaana heerka afaraad ee dalka Ingiriiska ka ciyaarta. Marka ay kulamada la hadal hayo ee kooxaha waaweyne ee foodis daran, waxaa ka mid a kooxda horyaalka dalka Ingiriiska oo gaaminaysa Leicester City iyo kooxda Tottenham oo labaduba ka tirsan ciyaaraha heer koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa foodis daray, oo dabcan wuxuu noqon doonaa kulankaasi kulan xiisihiisa leh. sidoo kale kooxda Arsenal ayaa waxay iyaduna la ciyaari doontaa kooxda Sunderland oo ayba toddobaadkan wada kulmeen garoonka Emirates ayay ku wada ciyaari doonaan. Dabcan waa laba kooxood oo waaweyn oo ka tirsan horyaalka ee dalka Ingiriiska heerka koowaad. Sidoo kale labada kooxood ee Southampton iyo Crystal Palace oo iyaguna ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa iyaguna isku jabaya oo fooda isdari doona. Marka markaad eegto ciyaarahaasi waxay muujinayaan in sanadkan kooxihii waaweynaa dalka Ingiriiska aanay kala baaqsan. Sidoo kale Norwich City oo iyaduna heerka koowaad iyo Manchester City oo iyaduna kooxa heerka koowaad ayaa fooda isdaray. Kooxihii waaweynaa ee sida Chelsea oo kale iyo Liverpool kooxa yaryar ayay ku dhaceen, laakiin kulamada haddaan ku soo sheegay ayaa dabcan ah kuwa si gaara isha loogu hayo ay suurageleyso in koox markaa ciyaareysa horyaalka dalka Ingiriiska ay alaseyba harto oo ay ka harto koobkan FA Cup-ka weliba ee wareegii saddexaad maraya oo dhowr wareeg oo fara badan ay harsan yihiin.
Haddii aan aadno dhanka horyaalka Champions League ee qaaradda Yurub ugu dambeysta, bal noogu waran kulanmada caawa.
Aad iyo aad koobkaasi dabcan daanduray waxaatan waxa uu marayaa marka la eego qeybaha gurubyada dhinac gabagaba ah, oo markaasi waa kala reebtii waxaa la joogaa kooxuhu meeshay kusoo gala gudbayeen oo gruub kasta laba koox ayaa soo gudbaysa. Gruubyada qaar waa la kala baxay mar hore, laakiin inta aanan bal gruub dabcan ay adag tahay weli cidda soo gudbaysa aanan gudagelin, bal marka hore aan kuu sheego sida ay kulamada caawa dhacaya kooxuhu isugu aadayeen. Gruubka ee B S G iyo Shakhtar Donetsk ayaa fudis gelin doona isla gruubkaasi Malmo iyo Real Madrid. Gruubi B S V Eindhoven iyo C S K Moscow, Wolfsburg iyo Manchester United gruubkaasi hadalkiisa waan usoo noqon doona ayaa iyaguna wada ciyaari doona. Group C Benfica Atletico Madrid iyo Galatasaray iyo Astana. Group D Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach iyo waliba Sevilla iyo Juventus ayaa wada ciyaari doona. Gruubka aan ku sheegay ee B kooxaha B S V Eindhoven iyo C S K Moscow ayaa kulmi doona, Wolfsburgna Manchester United ayaa la ciyaari doonta. Gruubkan cid ilaa iyo hadda xaqiiqsatay inay soo gudubto daanduureeyo ma jirto. Saddexdan kooxood Wolfsburg, Manchester United iyo BSV Eindhoven koox kasta waxay haysataa fursad ay kusoo gudub. Wolfsburg Manchester United ayaa la ciyaareysaa, haddii dabcan ay bareej hesho way soo baxaysaa, way soo gudbaysaa. Laakiin Manchester United dabcan kulankaasi waa kulan ama nolol ama geli u ah. Haddii aanay ka badin Wolfsburg oo ay badiso BSV Eindhoven, waxaa halkaasi suuragal noqonaysa in Manchester United ciyaarahan ka harto. Marka kulankaasi dabcan xiisis ayuu leeyahay. Haddii bilmatalan Manchester United laga badiyo oo BSV laga badiyo, sida suuragal bayna ku noqon kartaa Manchester United inay soo baxdo. Laakiin haddii BSV ay bareej hesho Manchesterna laga badiyo, waxaa sidaasi ku hari doonta kooxda Manchester United. Waxaa la isu eegayaa marka maadaama labada kooxood ay 8 dhibcood wada joogaan, BSV Eindhoven iyo Manchester kulankii dhexmaray oo Manchester laga badiyo lugtii hore. Marka taageerayaal fara badan oo reer Manchester ah iyo weliba dadka horyaalka dalka Ingiriiska taageera, waxaa dani ugu jirta in kooxda Manchester United ay soo gudubto, waayo haddii ay soo bixi weyso oo kooxa baradona Ingiriis sanadkan laga yaabo inay sida Arsenal oo kale, waxaa dhacaysa in sanadka 2017 markaasi afarta kooxood meesha Ingiriiska imaan jireen ay saddex kooxood la yimaadaan oo Talyaanigu soo ceysho taas. Marka kulankani xiisad badan iyo weliba indha fara badan oo taageerayaal ah ayaa isha ku hayn doona.
Maxamuud Mascade wuxuu ciyaaraha uga waramayay Ibrahim Daanduray, halkaad naga dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Gudahaan idaacaddii subaxnimo waa naga inta wasaare cidlaya Daanduray oodan leh subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.